Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man zakkaha. وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejtë, e pejgamberi atyre u pat thënë: "Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë." Ata nuk i besuan atij dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtoi ndëshkimet dhe i rrafshoi, duke mos ju friksuar pra pavisë ati ndëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Iranit tha se sasia e prodhimit të energjisë elektrike të centralit bërthamor të Busherit në fazat e zhvillimit të tij do të rritet 3 fish. Seyed Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, pasi vizitoi pjesë të ndryshme të centralit bërthamor në Busher, u tha gazetarve se politika e përcaktuar qartazi e Republikës Islamike të Iranit është shfrytëzimi i energjisë bërthamore paqësore dhe ne nuk do të heqim dorë prej saj. Matej në fjalën e tij, presidenti Raisi shtoi: Në këtë drejtim është përcaktuar qartë misioni i organizatës së energjisë atomike të Iranit për të gjeneruar 10.000 megawatt energji elektrike nga energjia bërthamore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Matej theksoi: Arritja e pozicionit të parë ekonomik, shkencor dhe teknologjik në rajon kërkon planifikim të mençur e të qëllimshëm për zhvillimin e qëndrueshëm të industrisë bërthamore në përputhje me standardet më të fundit ndërkombëtare. Njohuritë bërthamore në të ardhmen do të përcaktojnë zhvillimin shkencor dhe përparimin e jashtëzakonshëm të vendeve dhe ne nuk duhet të mbetemi pas karvanit televizijës shkencore në bot, tha presidenti i Republikës Islamike të Iranit. Njësia e parë e centralit bërthamor të Busherit në jug të Iranit, me një kapacitet prej 1.000 megawatt energji elektrike, u lidh me rrjetin elektrik kombëtar të Iranit në vitin 2011. Ceremonia e fillimit të ndërtimit të njësisë 2 të centralit bërthamor të Busherit u mbajt gjithashtu më 10 nëntor të vitit 2019. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, zoti Hussein Amir Abdullahian, tha të premten se bisedimet Irano-Saudite janë në rrugën e duhur, edhe pse nevojiten bisedime të mëtejshme. Shefi i diplomacisë iraniane i bëri këto komente në një konferencë për shtyp në fund të vizitës së tij në Liban, duke përshëndetur mbarvajtjen e bisedimeve me Arabinë Saudite. Të dyja palët kanë arritur marrëveshje të qarta deri në këtë pikë, nënvizoi ministri i jashtëm iranian. Irani, i cilëson negociatat aktuale midis dy shteteve si konstruktive, tha zoti Amir Abdullahian, duke shpresuar se të dyja palët do të arrinë rezultate të kënaqshme. Arabia Saudite dhe Irani janë vende të rëndësishme në rajon, tha Amir Abdullahian, duke vënë duke se të dy shtetet luajnë role vendimtare në kontributin për sigurinë e qëndrueshme në rajon. Mëtej, ministri i jashtëm iranian tha se Irani do të kthehet në bisedimet e Vjenës, duke vënë duke se vullneti i fort i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të respektuar angazhimet e tyre është një kriter për kthimin e Iranit në bisedimet bërtamore në Vjenë. Lëvizjet e inteligjencës izraelite në Republikën e Azerbajxhanit nuk janë në interes të këtij vendi, voi në duke mëtej zoti Hussein Amir Abdullahian. A i vazhdoj duke thënë se Irani nuk do të lejoj që regjimi sionist të kryej aktivitete spionazhi në rajonin e ti. Irani nuk e konsideron regjimin sionist si një kërcenim, tha ministri i jashtëm iranian, duke shtuar se ky regjim nuk është aq i rëndësishëm. Një sulm kamikaz është kryer sot në kundër një prej xhamive të qytetit Kunduz në veri të Afganistanit dhe ka lënë të vrarë të plagosur me 10 persona. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se ky sulm kamikaz është kryer sot në kohën e drekës dhe gjatë ceremonisë së namazit të së premtes në një prej xhamive të muslimanëve shiit në rajonin Seyed Abad të qytetit Kunduz në veri të Afganistanit. Thuhet se sulmuesi kamikaz ka shpërthyer rripin e tij me plot eksploziv në mesin e besimtarve që ishin duke falur namazin e xumas. Burimet informative kanë njoftuar se si pasojë e këtij sulmi kamikaz janë vrarë mbi 100 persona dhe mbi 150 të tjerë janë plagosur. Gjendja e spitalit të Kunduzit për shkak të numrit të madh të vrarëve dhe të plagosur nga ky sulm është e rëndë dhe shumë alarmante. Zëdhënësi i talibanve Zabiullah Mujahid ka thënë se një xhami e muslimanve shiit është sulmuar dhe si pasoj janë vrarë dhe plagosur me 10 besimtar të cilët ishin duke falur namaz. A i ka thënë se forcat speciale të talibanve kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe janë duke hetuar shkaqet e këti sulmi. Edhe pse deri më tani askush nuk ka marrë përgjegjësinë për kryerjen e këtij sulmi terrorist, mirëpo veprimet e terroristëve të ISIS në Afganistan janë shtuar me ardhjen në pushtet të talibanëve. Ministri i punëve të jashtme të Sirisë, Faisal Megdad, deklaroi se Perëndimi po e përdor bllokadën ekonomike si një armë terroriste kundër popullit sirian. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Faisal Megdad, duke folur në Damask, theksoi se sukseset e qeverisë së Damaskut në luftën kundër terrorizmit janë bërë shkak për ndryshimin e klimës politike ndërkombëtare në lidhje me popullin e Sirisë. Qëllimi kryesor i agresionit kundër Sirisë ishte ndryshimi i realitetit politik, mirëpo Siria ka neutralizuar komplotet që ishin përgatitur nga arroganca globale kundër popullit sirian, theksoi ministri i punëve të jashtme të Sirisë. Ndryshimi i qëndrimeve ndërkombëtare ndaj Damaskut është rezultat i sakrificave që ka bërë populli i Sirisë për shkak të mbrojtjes së sovranitetit kombëtar, fuqisë dhe integritetit territorial të vendit të vetë. Siria kurrë nuk heq dorë nga territoret e veta dhe forcat pushtuese amerikane dhe turke duhet të largohen sa më parë nga territori i Sirisë, theksoi Faisal Mektad, ministër i punëve të jashtme të Sirisë. Ai shtoi se Damasku është i vendosur që të çrënjos terrorizmin në të gjitha territoret e veta dhe militantët kurd në mbështetjen e Amerikës duhet të japin fund pushtimeve të tyre të territoreve siriane. Kompania amerikane Microsoft paralajmëroi në raportin e saj të fundit se Rusia po bëhet më agresive dhe më e suksesshme në sulmet e saj kibernetike, teksa hakerët rus e kanë intensifikuar aktivitetin e tyre që shënjestron Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raporti i mbrojtjes digjitale për vitin 2021 i kësaj kompanie të madhe amerikane del në përfundimin se aktorët shtetëror rus janë përgjegjës për 58% të të gjitha sulmeve kibernetike të kryera nga qeverit e vendeve në përbot dhe thekson se ata tani janë të suksesshëm në 1/3 e përpjekjeve të tyre. Grupet me bazë në Rusi kanë forcuar pozicionin e tyre duke bërë një kërcënim akut për ekosistemin digital global, nënvizon dokumenti i kompanisë amerikane Microsoft, që paralajmëron se aktorët kibernetik rus i kanë përmirësuar ndjeshëm aftësitë e tyre për të përshtatur me ndryshimet në teknologji. Kjo po i bën gjithnjë më të vështira përpjekjet për t'i zbuluar ata, thuhet në raport. Microsoft gjithashtu tha se objektivi më i shpesht i Rusisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të pasuara nga Ukraina dhe Britania, dhe se deri tani Moska po përqendrohet më shumë në mbledhjen e informacioneve në fushën e zbulimit. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka thënë sot se Bashkimi Evropian duhet të heqë dorë nga politikat kundër ndryshimeve klimatike, pasi ato janë arsyeja e rritjes rekord të çmimeve të energjisë në kontinentin evropian. Në një intervist në radio, Viktor Orban theksoi se rritja e faturave të energjisë në Evropë vjen nga vendimet e këqija të burokratëve të Brukselit, të cilët kërkojnë të mbrojnë ekologjinë me rritjen e çmimeve të energjisë së qymyrit dhe gazit. Këto vendime duhet të tërhiqen. Këto janë çmime gazi që do të korrespondonin me vitin 2035. Sot Brukseli nuk është zgjidhja, por vetë problemi, tha me shtirash kryeministri i Hungarisë. Viktor Orban shtoi se situata në tregun e energjisë do të jetë para në agjendën e samitit të ardhshëm të Bashkimit Evropian, ku sipas tij Budapesti, Varshava dhe Praga do të paraqesin një front të bashkuar dhe do të ofrojnë zgjidhjen e krizës energjetike në kontinentin evropian. Kryeministri hungarez dënoi sërish kreun e politikave të klimës së Bashkimit Evropian, Frans Timmermans, i cili bën presion për reduktimin e emetimeve të gazeve me efekt serë në një masë prej 55% deri në vitin 2030. është një komisioner i quajtur Timmermans, i cili është rreziku më i madh për ne, tha kryeministri i Hungarisë Viktor Orban. ...216 fëmijë janë abuzuar seksualisht në Francë nga priftërinjtë në 70 vitet e fundit. Ky lajm është konfirmuar pas publikimit të një raporti mbi pedofilin brenda kishës franceze, si pas të cilit mësohet se duke filluar nga vitin 1950 deri në vitin 2020, numri i priftërinjve pedofil varion nga 2900 deri në 3200. Jean-Marc Sauvé, kryetar i komisionit që hartoi raportin, tha se abuzimet ishin të përsëritura dhe se Kisha Katolike Franceze ka treguar një indiferencë të thellë, të plot dhe madje mizore për shumë vite me radh, duke zgjedhur të mbroj veten dhe jo viktimat. Si pas ti, numri i viktimave të abuzuara shkon nga 216.000 deri në 330.000 dhe duke shtuar edhe abuzuesit laik, por që punuan në institucionet e kishës katolike, si që janë sakristanët, mësuesit në shkollat katolike, udhëheqësit e televizjeve rinore, shifrat marrin për masa edhe më të frikshme. Duke folur pas Jean-Marc Sauvé në prezantimin e këtij raporti, presidenti i konferencës së peshkopëve të kishës katolike franceze, Eric de Moulin-Beaufort, u kërkoi falje viktimave duke shprehur turp për akte të tilla. Ministri i Brendshëm i Kroacisë Davor Božinović konfirmoi të premten se policët kroat morën pjesë në një tërheqje të dhunshme të emigrantëve në kufirin me Bosnjë-Hercegovinën pas raportimeve të publikuara në mediat europiane. Drejtori kryesor i policisë më njëherë krijoi një ekip ekspertësh i cili punoi intensivisht dhe me sa diun ata arritën në përfundimin se kishte përfshirje të policëve kroat në incidentet e dëbimit të migrantëve në kufi me Bosnjë-Hercegovinën, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve Hina, të ketë thënë Božinović në Luksemburg, ku po merrte pjesë në një takim të ministrave të brendshëm të Bashkimit Evropian. Ministri i brendshëm i Kroacisë tha se supozonte se ishte një akt individual i abuzimit të autoritetit nga disa policë, duke shtuar se drejtori kryesor i policisë kroate pritet të japë më shumë detaje së shpejti. Deklaratat e ministrit të brendshëm të Kroacisë Davor Božinović erdhën pasi mediat kryesore europiane publikuan pamje që supozonin se tregonin një policë të maskuar kroat duke rrahur azil kërkuesit e rinj me një shkop në kufirin mes Kroacisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Nga ana e saj, komisionerja e punëve të brendshme të Bashkimit Evropian Ylva Johansson i cilësoi raportet tronditëse dhe tha se ishte jashtëzakonisht e shqetësuar. Komisioni Evropian ka thënë vazhdimisht se ishte kundër praktikave të tilla dhe u a bëri të qartë shteteve antare të Bashkimit Evropian se të tilla veprime ndaj migrantëve ishin të paligjshme. Por si pas organizatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut Amnesty International, ekzekutivi i Bashkimit Evropian vazhdon të mbyll sytë mbi shkeljen marramendse të ligjit të Bashkimit Evropian dhe madje vazhdon të financojë policinë dhe operacionet kufitare në disa prej këtyre vendeve. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Thank you.
nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Gjatë programit të sotëm do të flasim për javën e mbrojtjes së lavdishme. Ju ftojmë të na ndiqni. Speciale për fillimin e javës së mbrojtjes së lavdishme. 8 vite rezistencë për ballarmikut agresor. Gjatë viteve të shëndresës dhe rezistencës, populli iranian ka manifestuar unitetin dhe bashkimin e vetë kombëtar për ballë radhëve të armiqve të Iranit. Të gjithë faktorët, si ushtria, garda revolucionare dhe forcat e mobilizimit vullnetar, si dhe forcat e sigurisë dhe rendit, qëndruan fuqishëm dhe rezistuan për ballë armikut agresor për të shënuar epopet më të mëdha, trimërit, sakrificat dhe krijimet e pashembullta në historinë e qëndresës dhe rezistencës e Iranit për pal armiqve. Në periudhën e luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane ishin mbështetësit kryesor të ish regjimit bazë të Irakut në luftën kundër Iranit. Dhe ata duke pajisur dhe armatosur ish regjimin e Saddam Husseinit, krijuan rrethanat dhe kushtet e duhura për vazhdimin e luftës agresore të Irakut kundër popullit iranian. Kjo periudhë edhe është shoqëruar me një padrejti historike ndaj popullit të Iranit. Mirëpo më në fund të gjithë vështirësit dhe kërcënimet u bën shkak për një lëvizje dhe ngritje më të madhe për ta bërë më të fuqishëm popullin e Iranit përballë armiqve. Dhe periudha e viteve të luftës simponuese u shndrua në festë të madhe për Iranin që të ndërtoi dhe posedoi fuqi të qëndrueshme ushtarake. Ajatollah Khamenei, lider i suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke shpjeguar sukseset dhe të arriturat e mbrojtjes së lavdishme, vuri në dukje disa çështje të rëndësishme. Ai në lidhje me këtë çështje në një prej fjalimeve të tij e ka quajtur mbrojtjen e lavdishme si thesar të çmuar për popullin e Iranit, dhe ka thonë se ky thesar i çmuar përkundër dëshirës së armiqve që kërkojnë të vendoset në harres, gjithmonë duhet të mbahet gjallë dhe të vlerësohet në mënyrë që të shfrytëzohet për progresin dhe zhvillimin kombëtar të Iranit, dhe për ngritjen dhe gatishmërinë e popullit dhe të rinj dhe iranian në fusha të ndryshme. Republika Islamike e Iranit gjatë viteve pas luftës imponuese ka arritur rezultate dhe suksese të mëdha në fushat ushtarake, ekonomike, shkencore dhe teknologjike. Pjesa më e madhe e këtyre arritjeve dhe sukseseve është rezultati i punës dhe sakrificës së luftëtarëve iranian gjatë 8 viteve të mbrojtjes së lavdishme, që duke marrë për model idet dhe të menduarin e asaj periudhe, dhe duke krijuar kapacitetin ushtarak parandalues, tani Irani është vendosur për krah fuqive të tjera botërore, dhe në mënyrë të prerë mund të thuhet si Irani posedon kapacitete ushtarake në nivel strategjik. Teknologjitë e përdorura në fushën ushtarake kanë efekte të rëndësishme në fushat e mbrojtjes dhe parandaluese, dhe në garantimin e sigurisë të vendeve. Pikërisht për këtë arsye fuqia në bazë shkencore konsiderohet faktor me ndikim shumë të madh për të fituar fuqin mbrojtëse dhe parandaluese të vendeve. Disa vende duke shfrytëzuar aftësitë dhe kapacitetet ushtarake dhe duke krijuar forcë parandaluese, kanë arritur të shtojnë dhe forcojnë shumë më shumë sigurinë e tyre. Republika Islamike e Iranit, që gjithashtu ka përjetuar 8 vite lufti imponuese dhe të pabarabartë, ka arritur që duke shfrytëzuar eksperiencat e periudhës së luftës imponuese, të zhvilloi fuqinë e vet ushtarake. Irani dhe psa akoma nuk është liruar nga dëmet dhe shpenzimet e luftës imponuese. Mirpo eksperienca e 8 viteve të luftës së mbrojtjes së lavdishme ka treguar se për të ndërtuar një Iran të fuqishëm, i cili do të ketë aftësinë e duhur për të përballur me kërcënimet e jashtme, duhet forcuar kapacitetet ushtarake duke u mbështetur në potencialet e brendshme. Në bazë të kësaj specialistët dhe ekspertët e shkencës dhe teknologjisë në fushat ushtarake dhe duke u mbështetur në aftësitë vendore dhe potencialet e brendshme në industrinë e mbrojtjes, kanë arritur të plotësojnë nevojat ushtarake për mbrojtjen e vendit. Republika Islamike e Iranit në këtë drejtim dhe me qëllim për të ruajtur fuqin parandaluese në përballje me kërcënimet, në krye të prioriteteve ka vendosur dy qëllime të rëndësishme strategjike. Qëllimi i parë është naturalizimi i industrisë së mbrojtjes në sektorët e nevojshëm, sidomos në sektorin e kapacitetit të mbrojtjes ushtarake, i cili ka një rëndësi strategjike në çështjen e fuqisë parandaluese dhe mbrojtëse. Qëllimi i dytë është krijimi i kuadrit profesional dhe edukimi i forcave të specializuara dhe shfrytëzimi i mekanizmave të modernizuara arsimore, si dhe krijimi i faktorëve inkurajues për të përshpejtuar lëvizjen e zhvillimit në këtë drejtim. Forcat armatosura të Republikës Islamike të Iranit gjatë 8 viteve të luftës imponuese, pavarësisht sanksioneve të gjëra të fuqive botërore, kanë arritur që duke shfrytëzuar kushtet dhe mundësitë ekzistuese dhe aftësitë e forcave të specializuara brenda vendit, përveç se të sigurojnë dhe plotësojnë nevojat e luftëtarëve në fush betejë, të krijojnë një strukturë të fortë dhe të dalluar për industrinë e mbrojtjes ushtarake të vendit. Republika Islamike e Iranit natyrisht se kurrë nuk ka synuar krijimin e tensioneve dhe konflikteve ushtarake në rajonin e Azisë Perëndimore. Mirëpo në mënyrë të qartë ka treguar armiqve dhe fuqive agresore se në çdo vend dhe në çdo kohë që të nevojitet, në mënyrë të prerë përballet dhe lufton kundër faktorëve dhe elementeve që synojnë të prishin sigurinë e vendit, ndërkohë që nuk merr leje nga askush për të shtuar kapacitetet mbrojtëse dhe fuqinë parandaluese. Ndërruar miq, minutave të programit tonë për sot ju e dikun. Ne ju lëmë të rishtakim në programet ashtë.
Të nderuar miq, për shëndetje, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në fillim, ashtu si në edicionet e kaluara, do të flasim rreth transmetimit të tregimit si një tjetër kategori e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të vazhdojmë me tregimin e edicionit të kaluar. Se tregimet dhe transmetimet gojore, të cilat janë transmetuar goj më goj nga gjeneratat e kaluara, përbëjnë një pjesë të historisë së popujve. Këto tregime janë transmetuar nga persona të cilët quhen nagal, transmetues. Transmetuesit kryesisht kanë qenë nga shtresa e feudalëve. Këta feudal përbënin klasën borgjeze të pronarve të tokave të cilët kanë treguar një interesim të madh për të parët e tyre. Gjithashtu, thamë se librat si Hezar Afsan dhe Hodainame, të cilat kanë mbetur nga gjuha Pahlavi, tregojnë qartë lashtësinë e traditës së transmetimit në Iran dhe gjithashtu tregojnë se në atë kohë transmetuesit gëzonin një pozitë merituar në shoqëri dhe ishin ndër njerëzit më të kulturuar dhe më të arsimuar. Në lidhje me historinë e transmetimit para Islamit, ekzistojnë informacione të pakta, të cilat janë mbledhur kryesisht nga udhëpërshkrimet, nga burimet historike dhe nga disa libra fetar të çmuar. Disa tregime janë transmetuar gjenerat pas gjenerate që nga koha e Arianve. Ibn Nedim, mendimtar i njohur iranian i shekullit 4 i Xhiri Kameri, në veprën e tij Al-Fahrest, ka thënë: "Iranianët kanë qenë kompozitorët e parë të legjendave të para dhe i kanë mbledhur ato në formë libri dhe i ruanin ato në bibliotekat e tyre dhe transmetonin tregime nga gjuha e kafshëve." Më pas, mbretërit e dinastisë Parthian i kanë shtuar dhe materialet të tjera atyre dhe arabët i kanë përkthyer ato në gjuhën arabe. Si pas studiuesve, duke marë parasysh dokumentat që kanë arritur të mbjetojnë kohës që nga periudat antike, transmetimi tregimeve është shoqëruar me muzikë. Në poemën Vajs va Ramin, e cila daton që nga periuda e Parthianve, në dy vende është përmendur fjala Gusan. Fjala Gusan është fjalë gjuhës Parthian, me të cilin emërohen muzikantët dhe këngëtarët. Tregimi Vajs va Ramin në fillim është transmetuar në mënyrë gojore pikërisht nga ata Gusan, muzikant që më vonë është shkruar. Shumica e Gusanëve qëndronë në pallatet e mbretërve, ndërsa një grup tjetër i tyre shkon nga një qytet në qytetin tjetër dhe transmetonin tregime për njerëzit. Mary Boyce, profesor i iranologjisë në Universitetin e Londrës, në lidhje me Gusanët Parthian, ka zhvilluar studime të gjëra që rezultati këtyre studimeve është libri me titull Gusanët Parthian dhe tradita e muzikës në Iran. Sipas Mary Boyce, mbretërit iranian gjithashtu kishin në dispozicion muzikantë dhe zbavitjet e tyre ishin muzika. Prandaj muzikantët dhe transmetuesit e tregimeve, rapsodët, ishin të pranishëm në festat e oborëve mbretëror dhe ky grup kryesisht përbëhej nga poetët. Gusanët në oborin mbretëror të dinastisë Parthiane dhe Sasanide kishin një pranim e ndikim dhe realizonin programe zbavitse për mbretërit dhe për popullin e thjesht. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm dhe tani po kalojmë në botën e tregimeve për të vazhduar tregimin e edicionit të kaluar Gjusari dhe Thesari nga vepra 1001 net. Në edicionin e kaluar, arritëm deri aty kur Gjuzari u kthye në shtëpinë e tij bashkë me unazën magjistare, të cilën e kishte dhënë Abdul Samed. Kur Gjuzari e kuptoi ngjarjen se çfarë kishte ndodhur me dy vëllezërit e tij, fërkoi dorën mbi gurin e unazës dhe rad me një herë u shfaq dhe Gjuzari kërkoi nga ai që me një herë të sjellin Selimi dhe Salemi në shtëpi. Përpara syve të manitur të nënës së tij, u hap toka dhe radi u fut në të dhe pas një çasti doli nga toka bashkë me dy vëllezërit e Gjuzarit mbi supe dhe i dorëzoi ata pranë Gjuzarit. Selimi dhe Salemi, kur e pan Gjuzarin, filluan të qajnë dhe i kërkuan atij që t'i falë për gabimin e bërë, dhe ai i fali përsëri. Gjuzari e kuptoi se duqit magjik të tij janë në arkën e Thesarit të mbretit. Ai kërkoi nga radi që t'i sjellë atij arkën e Thesarit të mbretit. Radi veproi sipas urdhrit të zotërisë dhe pastaj Gjuzari i kërkoi atij që të përgatisë për të një pallat të madhërisëm me shumë shërbëtor dhe funksionar. Radi me një herë përgatiti pallatin dhe Gjuzari ia dha atë nënës së vet, por dëgjoni ngjarjen nga pallati i mbretit. Përgjegjësi i arkës së Thesarit të mbretit, kur e pa arkën të zbrazët, filloi të bërtas dhe me një herë shkoi tek mbreti dhe informoi atë për zbrazjen e arkës së Thesarit, ndërsa i tha që edhe duqet magjik nuk janë më. Mbreti urdhëroi që të përgatitet ushtria dhe i thirri komandantët e vet. Mirë po askush nuk e dinte se çfarë kishte ndodhur, përveç atij burri i cili më parë kishte informuar mbretin për ekzistencën e duqeve magjik. Ai tha: "O mbret, unë dje kaloja pranë një vendi dhe e pash që disa persona po ndërtonin një pallat. Sot e pash që pallati ishte përgatitur. Kam pyetur njerëzit dhe kuptova se pronari i atij pallati ishte një person me emrin Xuzar, i cili vetëm sa e kishte kthyer nga udhëtimi dhe ka sjell shumë pasuri me vete, dhe ka liruar nga burgu edhe dy vëllezërit e ti. Mbreti i bërtiti, armiku im u bë i ditur, ai i cili ka liruar Selimin dhe Salemin nga burgu, më ka zbrazur edhe Thesarin dhe ai nuk është vetëm Xuzari dhe askush tjetër." Pastaj urdhëroi që ta arrestojnë Xuzarin. Veziri i cili ishte një njeri i ditur dhe i zgjuar, për këtë rast, tha: "Ai i cili mund të ndërtoj një palat brënda një nate, pa tjetër duhet të ketë fuqi të madhe, prandaj plani duhet të mendohet më mirë. Më mirë është që së pari të aftojmë atë në palat që të kuptojmë se çfarë aftësi e ka, dhe pastaj në përputhje me ato të përgatisim një plan." Veziri veshi një palroba të bardha dhe vetëm shkoj në palatin e Xuzarit dhe dha përshëndetje. Roja e palatit ja ktheu përshëndetjen dhe tha: "O njeri, kush je ti dhe çfarë kërkon?" Veziri kur dëgjoi se roja e palatit e quajti atë njeri, u drodh nga frika. E kuptoi se roja është prej xhinve dhe nuk është njeri. Me ngadalë tha: "Un jam veziri i mbretit. Kam ardhur që ta ftoj zotërin tënd për një gosti në palatin e mbretit." Roja pasi mori leje nga Xuzari e drejtoi vezirin brenda në palat. Veziri dha përshëndetje dhe i bëri për ulje si pas zakonit dhe i tha: "Mbreti të kaftuar ty në këtë gosti." Xuzari i tha: "Unë nuk vi në palatin e mbretit. Mbreti nëse dëshiron që të takohet me mua, le të vi këtu." Më pas e ftoi radin dhe urdhëroi atë që të përgatisë rrobat më të bukura për vezirin e mbretit. Veziri u kthye në pallatin e mbretit. Pastaj tregoi mbretit rrobat të cilat ishin në trupin e tij dhe i tregoi të gjitha ato çfarë kishte parë dhe dëgjuar në pallatin e Xuzarit. Mbreti vendosi që të shkojë dhe të takohet me Xuzarin. Ai së bashku me ushtrinë e tij u nis drejt pallatit të Xuzarit. Xuzari dëgjoi se mbreti së bashku me ushtrinë po vjen aty. Prandaj e urdhëroi radin që të sjellë një numër më të vogël të xhinve në pallat dhe t'i vesh ata me uniformë të ushtrisë dhe t'i pozicionoi në pallat. Mbreti dhe ushtria e tij arritën tek pallati i Xuzarit. Me të parë ushtarët e kuptoi se forca e Xuzarit është më e madhe se e tij. Xuzari ishte ulur në një fron madhështor në një dhomë shumë të bukur. Selimi dhe Salemi si dy vezir qëndronin në dy anët e tij. Mbreti shkoi para dhe e përshëndeti atë. Xuzari u ngrit nga vendi dhe ja ktheu përshëndetje mbretit. Më pas kishin shtruar një sofër mbretërore dhe deri në mesnatë hëngrën dhe pinë dhe biseduan. Kur mbreti deshi të largohet, Xuzari urdhëroi që t'i japin dhurata të çmuara ushtarëve të mbretit. Pastaj u përshëndet me mbretin dhe i kërkoi atij që të vijë përsëri për vizitë. Mbreti pranoi dhe më pas disa herë shkoi në pallatin e Xuzarit për vizitë. Kaloi një kohë dhe mes mbretit dhe Xuzarit u krijua një marrëdhënie miqësore. Mirë po mbreti në zemrën e tij akoma friksoi nga forca e Xuzarit. Një ditë e thirri vezirin e tij dhe i tha: "O vezir, un kam frikë se Xuzari mund të ketë krijuar armiqësi mes meje dhe të vi një ditë kur ai do të më vrasë mua." Veziri tha: "Tani kur e konsideron atë rivalin tënd, më mirë është që vajzën tënde ta martosh me të. Në këtë mënyrë ai bëhet dhëndri juaj dhe nëse do të vdes, pasuria do t'ju takojë juve." Mbreti pranoi. Me propozim të vezirit u organizua një gosti e madhe në pallatin e mbretit dhe Xuzarin e ftua në këtë gosti. Xuzari shkoi dhe ul pranë mbretit dhe të dy palët filluan të bisedojnë. Pas një kohe, vajza e bukur e mbretit me një pretekst hyri në dhomë. Xuzari e pa atë dhe pëlqeu shumë. Veziri e kuptoi. Shkoi pranë Xuzarit dhe me ngadalë tha: "Nëse i ke pëlqyer vajzën e mbretit, mund të bëj diçka që atë ta martoj me ty." Xuzari tha: nëse do ta bësh këtë, do të isha falendërues. Veziri shkoi pra mbretit dhe i tregoi ngjarjen e tij dhe e porositi atë që të kërkoi dhuratë të çmuara nga xhuzari. Mbreti i kërkoi duqet magjik si dhuratë për martesën e vajzës dhe xhuzari pranoi. U organizua një ceremoni madhështore e dasmës dhe vajza e mbretit u martua me xhuzarin. Kaloi një kohë dhe mbreti vdiq dhe xhuzari ul në fronin mbretëror. Ai u bën mbreti atij vendi dhe Selimi dhe Salemi u bën vezirët e tij. Xhuzari ishte mbreti drejt dhe bamirës. Njerëzit ishin të kënaqur me sundimin e tij dhe luteshin për të mirën e tij. Kaloi një vit, Selimi dhe Salemi vendosën që ta vrasin xhuzarin dhe të bëhen pronar të mbretërisë së tij dhe të unazës magjike. Salemi e ftoi xhuzarin në shtëpinë e tij dhe i dha atij ushqim të helmuar dhe e vrau atë dhe u bë pronari unazës magjike. Salemi e urdhëroi Radin që të vrasë Selimin dhe ku fëmat e të dyve t'i vendos për para komandantve të ushtërisë. Radi veproi sipas urdhrit të zotërisë. Ushtria u friksua dhe ju nënshtrua ati dhe Salemi e shpalli vetën mbret dhe kërkoi që të martohet me gruan e xhuzarit. Askush nuk guxonte ta kundërshtonte atë. Gruaja e xhuzarit u informua për këtë. Nuk tha asgjë. Kur Salemi shkoi në pallatin e gruas, gruaja e xhuzarit i dëshiroi mirëseardhjen atij. Pastaj i dha atij një gotë me sherbet, në të cilin kishte hedhur helm dhe i tha: "Pije këtë sherbet që të shlodhesh." Salemi e piu sherbetin më njëherë. Helmi reagoi shumë shpejt dhe Salemi ra në tokë pa shpirt. Vajza e mbretit i nxori atij unazën me vul nga gishti dhe e theu atë dhe e hodhi në mbreturina. Pastaj edhe duqet magjik i ndau në dy pjesë që të humbasin efektin e tyre magjik. Pastaj i thirri parin dhe funksionarët e lartë të omborrit mbretëror dhe u tha atyre: "Mbreti vdiq, shkoni dhe zgjidheni një mbret tjetër." Më pas veshi rroba të zeza dhe ul për të mbajtur zi dhe për të vajtuar për vdekjen e bashkëshortit të saj të dashur. Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti i plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhumaa thot: ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më par ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plot fuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrarë ai ndonjë tjetër dhe pa patur bërë ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsyeja pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flok të kuqe." Devet me flok të kuqe ishi një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që u amëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë." Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhis salam surën Hamd. Kur i biri i Imam Husejnit alayhis salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhis salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.